Surja e Lejl, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Betohem për natën që me errësir mbulon gjithësinë, për ditën kur ajo shkëlqen, dhe për atë që krijoi mashkullin e femrën. Vërtet, veprat tuaja janë të ndryshme. Ati që jep dhe ruhet, që e beson me bindjet plot më të mirën, ne do t'ja lehtësojmë ati rrugën drejt shpëtimit. Ati që tregohet kopras dhe ndjen veten të panevoj për Zotin, dhe që mohon më të mirën, ne do t'ja lehtësojmë ati rrugën drejt dënimit. Pasuria nuk do t'i bëj dobi kur ai të shkatrohet. Është detyra jon udhëzimi. Vetëm jona është bota tjetër, edhe kjo. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarin e ndezur fort. Në të nuk hynë tjetër kush, veç më fatziu, i cili e mohoi shpalljen dhe i ktheu shpinën të vërtetës. Ndërsa më i devotshmi do t'jetë larg ti. A i që e jep pasurinë vete pastrohet, jo për të shpërblyer dikë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar knajsinë e Zotit vetë, më të lartit. Pa dyshim, a i do të gëzojat knajsinë.